Hujambo na karibu msikilizaji wangu mahala popote ulipo. Tujifunze neno la Mungu pamoja kutoka Wakorintho wa pili sura ya kwanza kuanzia mstari wa 12 mpaka sura ya pili mstari wa 4. Paulo abadili mpango wa safari yake. Jina langu ni David Mungai. Karibu wimbo halafu tuendele kujifunza pamoja. Naam, karibu tena msikilizaji wangu mahala popote ulipo. Tujifunze neno la Mungu kutoka kwa Wakorintho wa pili sura ya kwanza mstari wa 12 mpaka sura ya pili mstari wa 4. Paulo abadili mpango wa safari yake. Kabla ya kusoma fungu hili la neno la Mungu, ni muhimu kujua ya kwamba baada ya kuandika waraka wa kwanza, Paulo alitembelea kanisa la Korintho na akakuta ya kwamba kanisa lilikuwa limechafuka kweli kweli, na mambo mengine mabaya ambayo hasiwezi kuyataja kwa redio yalikuwa yanatendeka huko katika mji wa Korintho. Na kwa sababu wa Korintho walikataa mashauri yake, Paulo alikasirika sana na akawaandikia waraka wa pili ambao ulikuwa mkali mno, wenye machungu mengi, lakini huo waraka ukapotea. Sasa anaandika waraka huu ambao tunautazama kwa siku ya leo. Waraka huo ambao ulipotea umetajwa katika maneno ya sura ya 13 ya waraka wa kwanza kwa Korintho, na inaonekana kwamba ilikuwa ni sehemu ya ule waraka wa pili ambao ulipotea. Na huo ndio utangulizi kwa kifupi wa waraka huu wa pili kwa Wakorintho. Sasa nasoma kuanzia mstari wa 12, yani sura ya kwanza mstari wa 12, na nitamalizia sura ya pili mstari wa 4. Kwa maana kujisifu kwetu ni huku ushuhuda na dhamiri yetu ya kwamba kwa utakatifu na weupe wa moyo utokao kwa Mungu, sisi kwa hekima ya mwili, bali ni kwa neema ya Mungu. Si kwa hekima ya mwili, bali ni kwa neema ya Mungu, tulienenda katika dunia na hasa kwenu ninyi. Maana hatuandikii ninyi neno ila yale msomayo na kuyakiri, nami nataraji ya kuwa mtakaribishwa na mtaendelea kulikariri neno mpaka mwisho. Vile vile kama mlivyo kariri kwa sehemu ya kwamba sisi tu sababu ya kujisifu, kama ninyi mlivyo kwetu sisi katika siku ile ya Bwana wetu Yesu Kristo. Paulo akumbusha kwamba watakuwa na sababu, yeye na Timotheo na wengine watakuwa na sababu ya kujisifu mbele ya Bwana wetu Yesu Kristo, kwa sababu ndio waliwahubiri wa Korintho na kuwapelekea habari njema. Na haya naendelea kusema, nami nikiwa na tumaini hilo nalitaka kufika kwenu hapo kwanza ili mpate karama ya pili. Ili mpate karama ya pili. Na kupita kwenu na kuendelea mpaka Makedonia, kurudi kwenu na kusafirishwa nanyi kwenda Uyahudi. Basi nilipokusudia hayo, je, nilitumia kigeugeu au niyakusudiayo na yakusudia kwa jinsi ya mwili, kwamba iwe hivi kwangu kusema ndivyo au sio? Basi ni kusema ndio, na hiyo ndio ndio, na sio sio. Lakini kama Mungu alivyo mwaminifu, neno letu kwenu si ndio na sio. Maana mwana wa Mungu Kristo Yesu aliyesulubiwa katikati yenu na sisi, yani mimi Silvano na Timotheo, ya kuwa ndio na sio, bali katika yeye ndio. Kwa sababu ya Kristo ni ndio, kwa sababu Kristo ni mmoja, yuko sawa kwa kila mmoja wao na katika kila mmoja wetu. Maana hadi zote za Mungu zilipo katika yeye ni ndio, tena kwa hiyo katika yeye ni amin, Mungu apate kutukuzwa kwa sisi. Yani Paulo alimuona Kristo peke yake na sifa na utukufu ni za Kristo Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Mstari wa 21 unasema, basi yeye atufanyaye imara pamoja nanyi katika Kristo na kututia mafuta ni Mungu. Naye ndiye aliyetutia muhuri akatupa arabuni ya roho mioyoni mwetu. Lakini mimi namwita Mungu awe shahidi juu ya roho yangu ya kwamba kwa kuwahurumia sijafika Korintho. Si kwamba tunatawala imani yenu, bali tuwasaidizi kwa furaha yenu. Maana kwa imani yenu munasimama. Sura ya pili. Lakini nafsini mwangu nalikusudia hivi nisije kwenu tena kwa huzuni. Kwa maana mimi nikiwatia huzuni, basi ni nani atakayewafurahisha? Na ni nani atakayenifurahisha mimi ila nyinyi ambao mkihuzunika? Basi nami nahuzunika. Nami naliwaandikia neno lilo hilo ili nijapo nisitiwe huzuni na wale ambao ilinipasa kuwafurahia, nikiwatumaini ninyi nyote kwamba furaha yangu ni yenu nyote pia. Maana katika dhiki nyingi na tabu na moyo naliwaandikia na machozi mengi, si kwamba muhuzunishwe, bali mpate kujua upendo wangu nilio nao kwenu jinsi ulivyo mwingi. Na msikilizaji, katika fungu hili la neno la Mungu, Paulo ajitetea kwa nini alibadilisha safari yake kwenda Korintho. Asije akawakasirisha Wakristo wa Korintho, Paulo anatoa sababu ifuatazo. Sababu ifuatayo ya kwanza ni hii. Paulo alitamani kutembelea Makedonia kwanza, halafu aende na safari mpaka Korintho, kama tunavyosoma katika Wakorintho wa kwanza sura ya 16 mstari wa 5. Paulo alikuwa bin Adam na alikuwa na hekima, na hakutaka kumkasirisha mtu awe yote, hata hawa Wakorintho wasije wakakasirike eti kwamba atawatembelea watu wa Makedonia kwanza. Nasoma mstari wa 5. Lakini nitakuja kwenu nikiisha kupita kati ya Makedonia. Maana anatoa sababu, maana napita kati ya Makedonia kwa sababu ni ndugu katika Kristo. Sababu ya pili, Paulo alibatilisha na kusafiri kwenda Korintho kwanza, asije akawatia Wakorintho huzuni kwa sababu walikubalia dhambi itawale kanisa lile. Aliwapa muda asije akawahuzunisha. Hali hiyo ingalimhuzunisha Paulo na kanisa lote, maana Paulo angewakemea vibaya. Paulo basi akachelewesha safari yake ili washiriki wa lile kanisa wapate nafasi ya kuwarudisha walioanguka dhambini, kuwarejesha katika ushirika wa Kikristo. Somo kubwa kweli. Lazima tuwarejeshe walioanguka dhambini kwa upendo na hekima kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na maombi, na zaidi sana kuwalilia moyoni. Hatimaye Paulo alitembelea kanisa la Korintho na kuwarejesha kwa upendo kwa kanisa ambao walikuwa wameanguka. Na zaidi, lile kanisa lilimpa msaada wa kifedha awapelekee na Wakristo wengine ndugu waliokuwa na tabu na shida katika mji wa Yerusalemu. Bwana, tusaidie kujazwa na upendo wako, tukijua ya kwamba na hata na wale ambao wanaangukia dhambini waliumbwa ni binadamu kama sisi. Sisi tu ni kwa neema yetu, kwa maana kwa neema yako umetusamehe dhambi zetu. Tusaidie na sisi Bwana kuwasaidia na wengine wa kufahamu zaidi, na sisi tuwe na jukumu la kuwarudisha katika ushirika wetu na Kristo. Naomba hayo Mungu katika jina la Yesu Bwana wetu. Amin. Msikilizaji, kama wahitaji msaada wetu zaidi na kuomba uwasiliane nasi. Anwani yetu na nambari yetu ya simu nitakupatia baada ya wimbo huu. Naam, anwani yetu ndio hii. Ni kipindi cha matumaini, Trans World Radio. Sanduku letu la posta ni 21514. Kodi ni 00505 Nairobi, Kenya. Matumaini, Trans World Radio. Sanduku letu la posta ni 21514 Nairobi, Kenya. Simu au SMS ni ndio hii 0721 970 520, 0721 970 520, na barua pepe ni letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. Kwa heri.